me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në 86 ka arritur numri të infektuarve me koronavirus në Kosovë. Mes tyre është edhe një infermiere e klinikës infektive. Gjendja e pacientëve, sipas ministrit të shëndetësisë Arben Vitia, është stabile.
Deri tani janë 32 persona të shtruar në klinikën infektive, nga cilët përveç 7-ve të cilët janë një gjendje më të rënduar, po jo të rrezikshme për jetë për momentin. Të tjerët janë në gjendje të mirë dhe po marrin trajtimin e duhur prej mjekëve në klinikë.
Mirënjohje për të gjithë të angazhuarit në luftën kundër COVID-19 ka shprehur presidenti Hashim Thaçi, i cili sot vizitoi karantinën e vendosur në qendrën e studentëve në Prishtinë.
Përderisa vizitova qendrën e studentëve, edhe të autorizuar të institutit kombëtar të shëndetësisë, po edhe qendrës shëndetësisë familjare, është jashtëzakonisht inkurajuar se gjithë ky potencial, gjithë ky vullnet, por edhe kjo punë shkëlqyer për përballimin dhe evitimin e çdo rasti të ri që mund të paraqitet në Kosovë.
Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka bërë thirrje të gjithë shtetarëve që të qëndrojnë brenda edhe në kohën kur lejohet lëvizja.
Si institucion, si qeveri në fakt në këtë rast, ne jemi të obliguar që me gjitha ministritë e linjës të shohim se cila është më e mira, se mund ta ndryshojmë orarin i cili prap nuk do të zgjidhte problemin. Pjesë e qytetarëve nuk po e shohin seriozitetin e situatës. Edhe kur janë orët që lejohet lëvizja, mos dilni pa pasur një emergjencë, mos dilni pa pasur një domosdoshmëri, qoftë shëndetore, qoftë për t'u furnizuar dhe kthehuni menjëherë në shtëpi.
E drejtori i policisë së Kosovës, Rashid Çala, ka thënë se vendimi i qeverisë është duke u respektuar.
Është çështje koha e lëvizjes është një vendimore që kanë bërë politika, kanë bërë vendimin është qeveria dhe nuk është ime të komentoj këto. Mirë, po imja është që çdo vendim të institucioneve ta respektojmë me përpjekje.
Me 82 vota pro, 32 kundër dhe një abstenim, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan mocionin e iniciuar nga LDK-ja për rrëzimin e qeverisë Kurti, pjesës së cilës ishte edhe kjo parti. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, është rrëzuar të mërkurën me shumicën e votave të subjekteve parlamentare. Kurti, në prag të votimit për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së tij, tha se synimi është që t'i hapet rruga marrëveshjes Kosovë-Serbi, e cila sipas tij është e gatshme dhe po mbahet sekret. Matej Kurti tha se qëllimi është që t'ia marrin legitimitetin qeverisë.
Qëllimi është që kjo qeveri që ka këtë aur duhet të cenohet, duhet të goditet, duhet të njolloset, duhet të zbres fuqia dhe legitimitet. Matej, marrëveshja sekrete ta publikojon. Pa mendoni që po ta kishon marrëveshjen sekrete do të ngeli sekret ajo. Po normalisht do ta kishte publikuar.
Mocioni ndaj qeverisë i paraqitur nga LDK-ja është kundërshtuar nga 3 deputetë të LDK-s, përfshirë kryetarin e kuvendit Vjosa Osmanin. Kjo e fundit tha se nuk i përkrah veprimet e pamatura politike që ndikojnë në vendime të dëmshme për vendin.
Un besoj se qeveria ndërmjet partisë me LDK-s dhe vetvendosjes ka qenë zonja që ta luftoi korrupsionin dhe krimin organizuar dhe këtë madje ka dëshmuar në këto pak ditë. Prandaj, nuk mund të pajtohem me mocionin e mosbesimit.
Derisa mbahej seanca për rrëzimin e qeverisë, një grup qytetarësh protestuan para ndërtesës së kuvendit. Qytetarët për disa ditë me radhë, duke krijuar zhurma me gjithsende metalike nga balkonet e shtëpive të tyre, kundërshtuan iniciativën e LDK-s. Këtë përsëritën edhe pasi u votua mocioni. Pasi qeveria u rrëzua, kryeministri në detyrë Albin Kurti liroi nga detyra zëvendës kryeministrin Abdullah Hoti që vinte nga radhët e LDK-s. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa deklaroi se nuk do t'i tërheqë një anshëm ministrat dhe zëvendësministrat e LDK-s nga qeveria në detyrë. Rrëzimi i qeverisë në kohë pandemie u bë lajm edhe në mediat e huaja. New York Times shkruan se kriza e koronavirusit kontriboi për herë të parë në rrëzimin e një qeverie. Edhe media tjera si BBC, Associated Press e të tjera referuan si rrëzimi qeverisë në kohën e koronavirusit, duke theksuar se rënja e qeverisë Kurti e lë Kosovën pa udhëheqje të fortë në një kohë kur shumica e qeverive të tjera po kërkojnë të zgjasin fuqitë e tyre për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Për Radion SBS Mendohysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.